Radio Day.
Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kirsin kanssa on tänään Ulla Aurio, joka on monelle tuttu toimittaja. Sä oot syntynyt Raahessa ja olet tämmöisen raahelaisen lehtikustannussuvun kolmannen sukupolven jälkeläinen. Jos lähdetään ihan siihen sun historiaas, niin sun isoisäsi August Aurio oli merkittävä henkilö, että hän yhdisti Raahen Sanomat ja Raahe-lehden ja oli siellä päätoimittajana. Mitä muistat Augustista?
Oi. Mä muistan, että August Aurio oli niin merkittävä herrasmies, että kun mä olin pikkutyttö ja hän tuli kadulla vastaan jotenkin erityisen tyylikkäästi pukeutuneena hienosti kepin kanssa, siis hän oli todella herrasmies, niin mulle tuli semmoinen ajatus pikkutyttönä, että mun pitää niijata. Et joku, hänessä oli joku semmoinen maailman miehen gloria. En tiedä, mistä se tuli. Minä en tiedä, kuka oli hänen isänsä. Mutta on olemassa erilaisia tarinoita suvussamme, että kyllä hänessä vaan sellaista maailman kansalaista oli, että hämmensi. Hieno mies, ja mutta vähän pelottava.
Häneltä ehkä olet kuitenkin tämmöiset toimittajageenit saanut.
Taku varmasti. Mä olen kolmannen polven toimittaja ja koen ehdottomasti, että painomuste on se, joka virtaa minun veressäni enemmän kuin mikään muu. Isäni oli toimittaja kolmannessa polvessa. Tätä mallia nyt kuljetaan. Eikä se lähde mihinkään. Toimittajuus minussa ei lähde. Huomaan, kun kuuntelen uutisia, katson televisiota, luen lehtiä, luen netistä. Ei meinaa päivä riittää, kun pitäisi kaikki politiikan uutiset ja kaikki mahdolliset muutkin. Pitäisi tietää kaikesta kaikkea ja nyt on vähän vanha.
Millainen sinun se, tavallaan se ihan lapsuus oli silloin, kun vielä äiti ja isä oli elossa niin siellä Raahessa?
Mun äitini oli farmaseutti, se oli usein illalla töissä, se siihen aikaan disureerattiin, se oli joskus yölläkin töissä, isä oli toimittaja. Mutta hän oli sodan käynyt mies, hänellä oli raskaita taakkoja selvästi sieltä upseeriajaltansa. Hän oli jäänyt koukkuun, pervitiinikoukkuun, hänelle oli jäänyt alkoholiriippuvuus. Eli on siellä vähän ehkä mustiakin paikkoja, vähän surullisiakin muistoja, mutta joku Jumalan ihme on se, että mulle on annettu semmoinen ihmeellinen selviämisgeeni selvästi, että mä tiedän ja tiedostan niitä surullisia ja murheellisiakin aikoja sieltä lapsuudesta, mutta sitten taas jotenkin valo voittaa.
No isäsi kuoli, kun olit 12-vuotias ja äitisi, kun olit 17-vuotias, niin mistä sitten löysit kodin?
No täältä Raahen mummilasta, juuri sieltä August Aurion ja hänen puolisonsa Martta Selinan kodista. Siellä oli semmoinen ihan erillinen kotiosa mulle, että mulla oli kaikki siinä mielessä hyvin. Mutta että kyllä mun semmoinen perimmäinen syli ja koti sekä hengellisesti että henkisesti, että tämmöisen materiaalisesti ja kaiken turvan suhteen on kuitenkin ollut Oulussa. Mulla oli semmoinen Kerttu Loviisa mummi siellä Oulussa, myös ukki, mutta hän kuoli silloin, muistan semmoinen vuosi, kun mä pääsin oppikouluun, niin siinä vaiheessa. Mutta mummi eli paljon hyvin pitkään, lähes 90-vuotiaaksi. Hän oli kristitty mummi ja ihan varmaan hyvin varhaisesta lapsuudestani lähtien, niin mummi niin kuin kauniilla tavalla tarjosi minulle uskon ja Jumalan ja ne virret ja sen tavan kuunnella Jumalan palveluksia ja jotenkin se mummi tekemättä itsestään sen isompaa numeroa ja uskostaan sen isompaa numeroa, niin avasi mulle kyllä tien turvalliseen maailmaan. Hän oli viisas nainen, aktiivinen Martta, perusti Ouluun, oli perustamassa talouskoulua. Et hyvin tämmöinen sivistynyt mummi, mutta ihana uskovainen mummi.
Otitko sitten myöskin hänen tarjoamaan tämän uskon vastaan jo aika nuorena?
No tavallaan varmasti otin, kyllä. Kuljin hänen kanssaan seuroissa, körttiseuroissa olin siis ja lähdin mielelläni, koska mä oon ollut aktiivinen ja tämmöinen puhelias ihminen. Musta oli kiva mennä seuroihin, kun siellä oli paljon ihmisiä, joiden kanssa sain jutella ja niillä oli mulle paljon asiaa ja mulla heille. Lähdin mielelläni mummin kanssa herättäjäjuhlille. Olen käynyt lukuisat herättäjäjuhlat eri puolilla Suomea. Kerttu mummin kanssa, mutta sitten tuli paljon sellaisia vuosia, että kyllä musta tuntui, että Jumalalla oli pitkä siima, tosi pitkä siima, että kyllä ei varmaan taivaassa taputettu kovin usein minun tempuilleni ja ehkä se vähän johtui myös siitä, että kyllähän se vanhempien menettäminen ja ainoana lapsena sitten niin kuin vähän irtolaiseksi jääminen, niin eikä se ollut se lapsuuselämä niin ruusuista ja niin ihanaa kuin varmaan ulkopuolelta saattoi näyttää. Niin kai se jonkun jäljen jätti ja sitten musta tuli vähän semmoinen elämän ja elämän ihmisten etsijä ja kävin kihloissa muun muassa muutamankin kerran ja ajattelin, että jos joku vaan mua kosii, niin mä sanon heti joo ja tulin tehneeksi muutamia virheitä.
Sen lisäksi, että sait perintönä tätä hengellisyyttä, körttiuskoa, niin varmasti nämä toimittajan geenitkin alkoivat sinussa heräämään.
Joo, kyllä se oli aika selvää, että juuri tälle Oulun mummille mä sanoin jossakin vaiheessa, kun oli jotain ammattioppaita, luettiin, niin kyllä mä sanoin hänelle, että jos mä rupeisin hierojaksi, niin silloin mä voisin niin kuin talvet hieroa tai kesät hierosin ehkä sittenkin. Mummi kuuntelee sille, mitä se puhuu. Mä sitten joo, rupeisin hierojaksi, että niin kuin osan vuodesta hieroisin ja sit voisin matkailla ympäri maailmaa. Mummi sanoi, että kuulostaa siltä, että luulet, että hierojan työ on helppoa. Kyllä sinusta toimittaja tulee ja se on aivan varma. Mutta toinen ukkini, joka oli aikansa arkkitehti ja sillä oli tämmöinen suunnittelutoimisto ja hän on piirtänyt lukuisia kouluja ja kirkkoja ja vaikka mitä tuonne Pohjois-Suomeen navettoja, muun muassa presidentti Kallion navetan Nivala. Siitä mä oon aina jotenkin ylpeä, se on niin ihana.
Niin
sieltä on tullut se geeni sitten siihen, se on se semmoinen toinen geeni, joka sitten heräsi minussa paljon myöhemmin, että mä rupesin maalaamaan. Että siellä on niin kuin kaksi ukkia, jotka on selvästi vaikuttanut mun elämän kulkuun. Toinen on tämä journalistigeeni ja toinen on sitten tämä tämmöinen vähän luova geeni.
Mutta kumpa lähit sitten nuorena opiskelemaan?
Mä oon siis toimittajan tielle lähtenyt ilman muuta silloin varhaisessa vaiheessa, mutta se on ihan kauhea se vaihe, oppikouluvaiheeni. Ja siis sen mä niin kuin kapinoin kaikki ne tilanteet, mitä ehkä siellä perheessä oli ollut, niin
et lähtenyt purkautui. Kuitenkaan August Aurion päätoimittamaan.
Raahen seutu
niin,
oli
Raahen
lähden
seutu.
Joo. Kyllä mä olin siellä harjoittelemaan. Mä olin kaikki kesät töissä siellä aina ja sitten mä pääsin uuteen Suomeen Helsinkiin yhdeksi kesäksi harjoittelijaksi ja sitten mä pääsin uuden Suomen kesätoimittajaksi myös Oulun aluetoimitukseen ja siitä se sitten. No, sitten mä oon käynyt kauppaopiston Raahessa ja Raahen porvari ja kauppakoulu oli tämän oppilaitoksen nimi muuten. Taitaa olla edelleenkin. Minusta ei tullut kirjanpitäjää suinkaan, vaan kyllä minusta tuli journalisti.
Oliko koskaan mitään muuta vaihtoehtoa?
Ei ollut, ei. Mä oon nyt 75-vuotias ja musta elää edelleen journalisti, siis jätetoimittaja, joka niin kun mä niin kun joko kirjoitan tai mietin, että tästä saisi hyvän televisio-ohjelman tai tästä pitäisi tehdä juttu. Kyllä se on, ei se lähde mihinkään.
Eli se ei ollut sellainen, että okei, kun isoisäni oli suuri August Aurio päätoimittaja, niin minun täytyy, vaan se oli sulla sisäsyntyinen intohimo myös.
Ehdottomasti, ja on edelleen. Mä tiedän olevani toimittaja syvältä.
Ja mitä sä haluat niin kuin toimittajana kertoa tai kaivaa?
Kuulla
tai
mitä ihminen sanoo, mitä ihmisellä on sanottavaa, että niin kuin niin rankkaa kuin se on, tehdä ja miettiä kysymyksiä johonkin pitkäänkin haastatteluun tai että sulle on tulossa vieraaksi merkittävä suomalainen vaikuttaja, esimerkiksi Martti Ahtisaari, joka oli aikanaan vieraanani 10 käskyssä siinä ohjelmasarjassa. Niin onhan se aika työlästä niin kuin miettiä, että mitä kaikkea, että osaisit kysyä oikeita kysymyksiä, mutta se on niin haastavaa, se on niin kiehtovaa, se on kiinnostavaa, koska siis sitten kun saat sen ihmisen avautumaan, kyllä sinä sen tiedät. Tiedät sen, kuinka ihanaa on viedä katsojille tai kuulijoille tai lehden lukijoille se tarina, mikä jollakin on annettavana. Ja kaikilla on tarina, jos sä rohkenet olla utelias. Kyllä, siinä on se rakkaustyöhöni.
Kirsin kanssa.
AVEC-podcast sukeltaa parisuhteen syvään päätyyn. Sarjassa pariskunnat kertovat suhteensa karikoista ja käänteentekevistä löydöistä. Kuuntele AVEC-podcast maanantaisin kello 22.03 sekä uusintana lauantaisin kello 18.03 tai Day Plus-palvelusta silloin, kun sinulle sopii.
Radio Day. Kirsin kanssa.
Kuuntelet Kirsin kanssa ohjelmaa ja vieraanani on Ulla Aurio, joka on monelle tuttu toimittaja.
Moni muistaa paremmin minut Roihuna. Se oli niin. Mun entinen nimi ja sitten mä olin Aurio Roihu välillä. Ja
tuota, eli Aurio on mun tyttönimi. Ja sitten sä menit naimisiin.
Kyllä, joo, ja olin
ja
Roihu.
Kukas tämä Roihu olikaan?
Peijo Roihu, raahelainen, niin kuin minäkin.
Niin, hänenkin esi-isistään löytyy kyllä tietoja.
Ehdottomasti kyllä, tiedän. Aivan ensimmäisen lehden perustaja on ollut tämän ex-mieheni iso-isän isä.
Vuonna 1979 sitten muutitte yhdessä perheenä tänne Nokialle, joka on sitten sen jälkeen ollut sun kotipaikkasi.
Kyllä. Näin tapahtui ja aika nopeasti minut valittiin paikallisen Nokian uutiset -lehden päätoimittajaksi. Joo, sitten tosiaan olin päätoimittajana ja siinä ja sitten olin perustamassa tuota ilmaisjakelulehteä tänne paikkakunnalle. Ja sitten se oli jossakin 80-90-luvun taitteessa, kun Laila Halme, ehkä muistat, sellainen laulajatar oli Suomessa. Joo. Aikanaan hyvinkin tunnettu. Satuimme tuntemaan toisemme ja hän rupesi puhumaan mulle, että tuolla TV2:ssa saattaisi olla tarvetta johonkin viihdeohjelmien käsikirjoituksiin. Enkä ollut ikinä ajatellut mitään televisiotyötä. Mutta kun mä kaikenlaista olen kirjoitellut, niin mä olin kirjoittanut pöytälaatikkoon yhden käsikirjoituksen. Ajatellen, leikitellen sellaista ohjelmaa. Ja siitä tuli loppujen lopuksi ohjelma. Me lähetettiin se. Me viilattiin Lailan kanssa sitä käsikirjoitusta ja lähetettiin se TV2:n silloiselle viihdetoimituksen johtajalle. Ja me tehtiin pitkä ohjelma. Ja siitä sitten jotenkin mun jalkani jäi sinne toimitukseen, sinne viihdetoimitukseen, joka on sitten aika kummallista, että loppujen lopuksi TV2:n viihdetoimituksesta käsin tein muun muassa 10 käskyä nyt erittäin pitkän sarjan ja ison sarjan tuolla Lapissa.
Ja itse asiassa siitä sarjasta minä muistan sinut, että olen kyllä katsellut sitä. Se oli musta ihastuttava. Tehän olitte välillä jossain kodassa sisällä keskustelemassa.
Oltiin kaikessa, kammissa ja vaikka missä.
Ja se oli hyvin tämmöinen hengellinen ohjelma.
Ehdottomasti. Mulla oli jokaiseen käskyyn vieraana yksi teologi ja yksi maallikko. Ehkä voin kertoa siitä, miten se sarja syntyi. Siinä vaiheessa elämä oli jo vähän riepaleina näiden perheasioiden suhteen. Ja hirvittävä suru, ihan hirvittävä ja murhe ja huoli ja ties vaikka mitä. Mieli oli matala. Mä olin yksin kotona. Yhtäkkiä mä tiesin, että nyt mun pitää hakea yläkerrasta paperia ja kynää. Juoksin yläkertaan siis oikein silleen niin kuin hädissäni. Nyt pitää äkkiä olla iso blogi ja kynä. Ja mä kirjoitin sen 10 käskyä nyt ohjelmasarjan käsikirjoituksen siltä istumalta. Siis kaikki, ketä mä haluaisin kutsua siihen, missä se tehdään, miten se tehdään, mikä se koko formaatti on. Seuraavana päivänä kirjoitin sen koneella puhtaaksi ihan semmosenaan. Ja tiesin, Jumala antoi. Jumala antoi mulle käsikirjoituksen. Se oli ihan itsestään selvä, että se ei tullut minusta. Se oli suuri lahja Jumalalta siihen suruun. No annoin sen joka tapauksessa viihdetoimituksen päällikölle. Ja muistan senkin, että sitä jossakin viihdetoimituksen kokouksessa käsiteltiin, että onko tämä viihdetoimituksen ohjelma. No ei. Mutta Matti Heinivaho, laulaja Matti Heinivaho, mutta hän oli siihen aikaan meillä siellä ohjaajana. Hän sanoi, että eiköhän me haeta Ullalle rahat tähän. Ja niin tehtiin. Iso sarja, kallis sarja, ihana sarja. Olen ikikiitollinen siitä.
Eli toimittajan työssä sä oot tehnyt ihan sellaista perustoimittajan työtä, mutta kun on ollut mahdollisuus, niin ottanut myöskin tämän hengellisen ulottuvuuden.
Kyllä se hinku on ollut minulla ottaa, että sitten kun mä pääsin tekemään vielä sitä aikamme ampumaitakin jossakin vaiheessa. Eli siinä yhdessä välissä kun tuli avioero ja se suru oli niin suuri ja se huoli ja hätä niin hirveä. Luulen, että Jumala niin kuin kaappasi minut syliinsä ja päätti, että ei, nyt ei päästetä irti, pidän huolta. Sitten se otti semmoisen vahvemman roolin elämässäni ja sillä tiellä ollaan.
Niin, eli sait sitten niin kuin työstä sitä korviketta, mikä sitten siinä
kyllä, ja sitten
avioelämässä tuli puutetta. Mm-hmm. Niin.
Hmm. Kyllä se on ollut.
Mutta kerropa siitä kirjastasi Aikamme ampumaat.
Sillä on vahva pitkä historia. Mulla oli isäni veli, oli semmoinen Esko Aurio, joka oli loistava pianisti. Ja pienenä tyttönä istuin hänen pianonsa ääressä, että aina kun hän oli läsnä ja lähellä, niin että soitatko. Ja Musta Saara, nyt kielletty biisi, oli yksi niistä, jota pyysin aina ja sitten sitä laulettiin yhdessä. Ja sitten kun menin oppikouluun, ehkä se siinä vaiheessa oli, kun rupesi kiertämään lähetysseuran lähetyssaarnaajat kouluilla näyttämässä Raina-kuvia ampumaalta. Mä muistan vieläkin sen Raina-koneen äänen ja ne kuvat, jotka väristen tulivat sinne vanhan Raahen yhteislyseon juhlasalin eteen sinne valkokankaalle. Sieltä lähtien mä jotenkin tiesin, että minä menen joskus ampumaalle. Ja sitten se rupesi elämään sitten siellä TV2:ssa. Se rupesi elämään sitten se ajatus siitä ampumaasta ja sitten mä tiesin, sen nimi on Aikamme ampumaat, sen sarjan nimi, ja sitten mä sain jo kumppanit, jotka on valmiita lähtemään, ei ollut rahasta tietoakaan. Ja eipä aikaakaan, niin yhtäkkiä Suomen Bibliaseura, Suomen Lähetysseura, Kirkon Ulkomaanapu ja Valtion kehitysyhteistyörahasto päättivät rahoittaa. Mulla oli hyvä käsikirjoitus, haettiin rahaa, saatiin rahaa, mutta ehkä mä nyt voin kertoa sen, että miten sitten kävi? Mä olin Yle TV2:ssa ja sitten tarjoilin tätä silloiselle eräälle johtajalle ja tämä johtaja sanoi, että Privaan, mä oon ihan kyllästynyt näihin sun uskonnollisiin ohjelmiin, että ei tehdä meidän kanavaa. Oli vähän nolo olo, raha oli, käsikirjoitus valmis, idea oli toteuttamista vaille, ok, soitin Maikkarin johtajalle, Tauno Äijälälle, ja kerroin, että mulla on tämmöinen ohjelmaidea, niin se sanoi, että tuppas tänne Helsinkiin kertomaan vähän tarkemmin, ja menin Helsinkiin, ja Tauno sanoi, että no toki, pannaan se ruutuun. Ja se tehtiin, ja se sarja on edelleen tuolla TV7 arkistossa katsottavissa.
Ja kirjoitit siitä vielä kirjoitin.
Lähetysseura oli yksi niistä sitten sen rahoittajista ja olin pitänyt sitten päiväkirjaa vähän, niin siitä kirjoitin kirja. Aikamme ampumat. Toimittajan matkapäiväkirja. Se on ollut ihana reissu. Namibia ja Etiopia ja Venäjä monelta suunnalta. Oli hienoa.
Et monella tavalla olet toimittajan työssä päässyt toteuttamaan itseäsi ja luovuuttasi.
Mutta ehkä sallit sen, että kun sinä haastattelet mua, niin minulla on lupa sanoa sekin, että kyllä minulle on iso asia, että on olemassa Radio Day. Tämä on kyllä minulle, että mun sunnuntai-aamut on semmoisia ihania aamuja, että mä 10:00 kuuntelen sen Oulun kunniaksi luterilaisen kirkon jumalanpalveluksen. Ja sitten 11:00 tulen aina sinun kanavallesi ja kuuntelen teidän jumalanpalveluksen. Ja sillä tavalla alkaa sitten sunnuntai.
Mutta sinä et ole ainoastaan tehnyt kristillisiä ohjelmia meidän yleisradioon ja kaupallisiin kanaviin, vaan olet myöskin tehnyt yhden työsaran kristillisessä televisiossa, eli TV7:ssä.
Olen ollut siellä, juu. Olen jopa juontanut TV7:n perustamisohjelman. Mm. Joo, se oli aika hienoa.
Millainen työsarka tämä oli?
Se oli hyvin mielenkiintoinen, aivan uuden alussa olla mukana. Että mähän on ollut silloin, kun siis rahaa ei ollut kanavalla, ei nimeksikään. Että kun olin ollut Yleisradiossa, jossa raha oli pilvin pimein, oikein hirvittää vielä tänä päivänä, kuinka paljon sitä rahaa oli. Että ei siis ei sillä ollut mitään väliä, kuinka paljon joku maksoi. Oli kamalaa aikaa. No sitten oli semmoinen aika, joka oli kamalaa aikaa siksi, että kun raha ei ollut yhtään mihinkään, ei mihinkään. Mutta sinä varmaan sen tiedät.
Tiedän. Mä en tiedä sitä toista aikaa, mutta ehkä se on vielä tulolla.
Toivottavasti.
Niin.
Se oli, sitä rahaa oli niin vähän, että mä muistan, että Martti Ojales, kun se jossakin vaiheessa ensin soitti mulle ja kysyi, että tulisinko, ja sitten se vähän unohtukin vissiin se, että se oli pyytänyt, ja uusinta pyyntö tuli, että tulisitko, nyt olisi varaa ehkä maksaa päivän palkka sulle. No mä kävin yhden päivän tekemässä töitä, ja sitten vähän sitä rahaa tuli niin, että sitten oli mahdollisuus olla 2 päivää töissä, ja niin se hiljalleen siitä sitten kasvoi, ja sitten lopulta mä olin siellä päätoimittajana, ja sitten mä jäin aikanaan niin kutsutusti eläkkeelle, mutta sen jälkeen mä oon jäänyt kyllä eläkkeelle ainakin 7 kertaa, ja en tiedä milloin jään vielä seuraavan kerran.
Eli kuinka monta vuotta oot niin kuin aktiivisesti tehnyt TV7:n töitä?
En minä muista. 7-8 vuotta. Mm. Et mä tein sitten heidän lehteään vielä siinä pitkään. Ja nyt sitten TV7 on ihan äskettäin julkaissut minun maalauksistani kalenterin, joka on tosi kiva, että yhteydet on hyvät ja pysyneet.
No mikä on näiden vuosien aikana sellainen niin kuin sulle muistorikkain ohjelma, minkä teit TV7:lle?
Roihu. Mä tein varmaan, olisinko ehkä 50 semmoista haastatteluohjelmaa. Se oli sitä mun niin kuin ominta ja ihaninta, että mä sain. Muun muassa Sauli Niinistö oli vieraanani TV7:ssä, mutta että siis ainakin 50 tein niitä semmoisia roihuohjelmia, jossa minulla oli vieras. Ja minä sain kysyä mitä halusin ja hän sai vastata mitä halusi. Olipa vieras kuka tahansa.
Kirsin kanssa. Radio Day.
Mikä on maailman luetuin ja käännetyin kirja? Tätä kirjaa on tutkittu jo tuhansia vuosia, ja se on muuttanut maailmaa enemmän kuin mikään muu kirja. Minä, Eero Junkkaala, Riitta Lemmetyinen ja Aino Viitanen kuljemme tämän kirjan matkassa Radio Dayssä tiistaisin kello 18.30 ja uusintana sunnuntaina kello 12. Kuuntele Radioraamattupiiri.
Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa on Ulla Aurio, monelle tuttu toimittaja niin Yleisradiosta kuin monista lehdistä ja TV7:sta. Nyt on elämässäsi sitten toinen vaihe, kun olet eläkkeellä, mutta et ole kuitenkaan pahemmin hidastanut tätä tekemistä. Kerrotkin juuri äsken, kuinka Kristiina-lehden seinäkalenteriin on tullut kuvitus, eli sulla on tullut uusi tällainen luovuuden lähde, vai onko tämä maalaaminen aina ollut sulla sellainen harrastus?
Ei ole ollut. 50-vuotias taisin olla. Noin 50-vuotias, kun Seija Kinnunen, ystävättäreni, nyt jo edes mennyt ystävättäreni, joka oli taidemaalari, sanoi minulle, kun asuin silloin hyvin poikkeuksellisen isossa kartanokiinteistössä, niin sanoi, että täällä voisi pitää maalauskurssi. Okei, pidetään. Hän voi opettaa, hän voi hommata, että maksatte kukin jotakin, mutta että siellä sitten saattoi yöpyä siellä kartanossa. Ja hän voi opettaa ja hän hankkii materiaalit. Ja kouluaikojen jälkeen ensimmäisen kerran otin pensselin käteeni ja siitä se lähti. Se alkoi siitä. Siis niin kuin se intohimo oli ollut piilossa. Ja jotenkin tekee mieli sanoa aina ihmisille, että hei, sinussa on lahja. Mutta se pitää tunnustaa tai tunnistaa, että jokaisessa meissä on jotakin, ehkä piileviäkin kykyjä, joka saattaa sitten viedä vaikka mihin. Että minut se on vienyt moneen näyttelyyn ja nyt on vielä tulossa ensi marraskuussa Helsingissä ihan semmoinen ihmejuttu, siitä kerrotaan myöhemmin. Mutta kyllä se on vienyt minut käsittämättömiin paikkoihin, mutta myös suunnattomaan henkiseen ja hengelliseen helpotuksen tunteeseen. Mä maalaan nyt enkeleitä paljon ja siinä on joku semmoinen, että se on vähän niin kuin Jumala käyttäisi sitä pensseliä. Se on kivaa.
Ja täysin erilaista luovuutta kuin toimittajan on. Työ, eikö niin?
Sun täytyy... Mä näen ne kaksi mun oppia, että joo. Siellä on se toinen, joka teki piisi niitä kouluja ja kirkkoja ja toinen se, joka toimitti lehteä. Ja nyt ne on niin kuin jotenkin myllertänyt tuolla sisälläni.
Niin, koska toimittajan työ on paljon ihmisen kanssa olemista ja tätä kyselemistä ja sitten maalaustyö on aika paljon, monta tuntia olet varmaan siellä sinä ja pensseli ja työsi siinä vaan.
Niin, no tiedätkö, että on mahdollista olla sosiaalinen erakko? Taidat tietää.
Taidan tietää. Välillä kumpaakin.
Joo.
Sopiva kombo.
Kyllä.
Löytyy. Mutta voi sanoa, että maalauksiisi on tullut uutta väriä ja rohkeutta sen myötä, mitä koit sitten marraskuussa 2021, kun sinulla todettiin rintasyöpä.
Joo. Jaa. Voi se olla näin. Sitten tällä hetkellä, kun tätä teemme, niin yli 2 vuotta aikaa. Siitä rintasyövästä. Ja mä olen 10 vuotta sitä ennen sairastanut rintasyövän ja nuorena 30-vuotiaana sairastanut erittäin vakavan, oletettiin, että kuolemaan johtavan syövän. Eli nyt kun sä sanot tämän, että niin se 2 vuotta sitten, niin tavallaan joko tämä minun naurettava optimismini, taikka sitten joko ikään liittyvä vanhuuteni, niin ihan niin kuin se on niin kuin, ei niin kuin millään tavalla soita mitään kelloa minussa.
Se on jo mennyt.
Se on mennyt, se oli. En minä jaksa surra sitä. Jumalalla on aikataulu meidän elämälle ja on jotenkin ne syövätkin on varmasti tulleet joko surun seurauksena, on kuljettanut mukana jotain sellaisia asioita, joita ei olisi tarvinnut. Jotenkinhan meistä tulee ulos se huoli ja hätä. Ja kun mä oon tämmönen lärpäntärä, niin ehkä ne tuli sitten sairauksina, mutta mä oon selvinnyt. Mä oon saanut hyvän hoidon, mä oon saanut paljon apua ja en minä jää niitä. Vähän oli niinku taijaa, niinku mullako oli se.
Mutta syöpä on kuitenkin ehkä yksi yleisimpiä Suomessa tappavia tauteja ja edelleenkin pelottava tauti. Niin mitä haluaisit rohkaisuksi sanoa niille ihmisille, jotka kuulevat sen?
No haluan sanoa sen, että siis jos puhutaan, että syöpä on vakava tauti ja kuolemaan johtava tauti, niin jos minä ajattelen sinne, kun mä olin 30, niin silloin kuoli varmaan siis 70%. Tämä on nyt ihan vaan tämmöinen lonkalta vedetty ajatus, mutta siis iso osa syöpään sairastuneista kuoli. Nykyisin hyvin moni, siis suurin osa syöpään sairastuneista saadaan niin kuin kuntoon ja terveeksi ja elämää jatkamaan. Että kyllä lääketiede on kehittynyt niin paljon, että sinä, joka sairastat mahdollisesti nyt juuri syöpää, älä pelkää. Tekee tietenkin mieli sanoa myös, että älä mistään murehdi, vaan saata kaikki kiitoksella. On vaikea sanoa, että kiittäisin syövästä, mutta silti sanon, että kiitoksella Jumalan tykö. Meillä on aikataulumme. Mutta mieliala on yksi sellainen asia, joka varmasti vähän edesauttaa myös paranemista. Jos mä jään siihen sänkyyn makamaan ja oletan, että kuolen, voi. Mutta entä jos katsois valoon päin? Toivo. Toivo on se. Sehän on Radio Deinkin yksi kova sana. Toivo elää. Toivo kuolee viimeksi. Toivon kanssa kannattaa matkustaa.
Ja kun ajattelee sun elämänkaarta, missä on ollut kuitenkin rankkoja vaiheita, nämä sairaudet, avioero, talousongelmia, niin kuinka paljon sulle on toivoa tuonut juuri tämä sun jumalauskos?
Ihan hirveästi. Kaikki. Mua ei olisi. Minä en olisi. Elämäni ei olisi ilman Jumalaa.
Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Maailma tarvitsee toivoa.